คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
ข่าวสายตรงจากประเทศไทยประจำวันที่25มีนาคม2567ที่ประชุมวุฒิสภาขอให้รัฐมนตรีชี้แจงแนวทางปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินเลือกตั้งสว.หลายฝ่ายห่วงความไม่เป็นอิสระคนร้ายลอบก่อเหตุความไม่สงบกว่า40จุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้คุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสผู้สื่อข่าว SBS ประจำประเทศไทยมีรายงานเรื่องนี้ครับสวัสดีครับคุณยศวัฒน
์สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่าน
วันนี้สมาชิกวุฒิสภาเปิดอภิปรายรัฐบาลทั่วไปเป็นวันแรกมีประเด็นอะไรที่ทางสว.นำมาอภิปรายบ้างครับ
วันนี้ที่ประชุมวุฒิสภามีวาระยัตติขออภิปรายทั่วไปเพื่อให้คณะรัฐมนตรีแถลงข้อเท็จจริงหรือชี้แจงแนวทางปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินโดยไม่ลงมติโดยกำหนดกรอบการอภิปรายไว้2 วันคือวันนี้และวันพรุ่งนี้สาระสำคัญในยัตติที่สมาชิกวุฒิสภาหรือสว98คนยื่นเข้าชื่อเสนอยัตตินั้นระบุว่าคณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันที่10กันยายนปีที่แล้วมาจนบัดนี้รัฐบาลยังไม่ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาสำคัญตามที่แถลงไว้โดยมี7ประเด็นที่สว.นำมาตั้งคำถามไปยังรัฐบาลคือปัญหาด้านเศรษฐกิจของชาติและการดำเนินนโยบายแจกเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตชอบด้วยกฎหมายไม่สร้างภาระหนี้สินให้กับประชาชนจะดำเนินการได้จริงหรือไม่ปัญหาด้านกระบวนการยุติธรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงความไม่เท่าเทียม2มาตรฐานช่วยพวกพ้องปัญหาด้านพลังงานไม่สามารถบริหารจัดการราคาพลังงานทั้งค่าไฟก๊าซหุงต้มและน้ำมันปัญหาด้านการศึกษาและสังคมไม่เร่งปฏิรูปการศึกษาเพิกเฉยต่อการผลักดันการตราพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ทำให้เกิดผลเสียต่อการศึกษาคล้ายแคลงรวมถึงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูซึ่งรัฐบาลยังไม่สามารถทำงานให้เห็นผลเป็นรูปธรรมปัญหาด้านการต่างประเทศและการท่องเที่ยวรัฐบาลจะแก้ไขอย่างไรกับผู้ที่กระทำความผิดที่มีสัญชาติจีนและรัฐมนตรีจะวางตัวและคณะรัฐมนตรีจะวางตัวให้เหมาะสมอย่างไรท่ามกลางความขัดแย้งของประเทศต่างๆปัญหาการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่รัฐบาลอยู่ระหว่างการพิจารณาดำเนินการทำประชามติต้องอธิบายให้ได้ว่ามีความจำเป็นในการดำเนินการอย่างไรจะพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศได้อย่างไรและประเด็นสุดท้ายปัญหาการดำเนินการปฏิรูปประเทศและการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติตามที่วุฒิสภาได้เสนอแนะเร่งรัดต่อรัฐบาลไปแล้วนั้นรัฐบาลมีนโยบายและแนวทางดำเนินการตามข้อเสนอแนะอย่างไร
ส่วนประเด็นที่ว่าสว.ชุดนี้กำลังจะครบวาระในเดือนพฤษภาคมนี้แล้วมีคำถามว่าสว.ชุดใหม่ที่กำลังจะมีการสรรหานั้นจะเป็นอิสระแท้จริงหรือไม่เรื่องนี้แต่ละฝ่ายคิดเห็นอย่างไรบ้างครับ
สมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ปัจจุบันมี250คนตั้งขึ้นตามบทเฉพาะการภายใต้รัฐธรรมนูญปี2560ตั้งขึ้นโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.กำลังจะครบวาระ5ปีในวันที่11พฤษภาคมนี้ซึ่งสว.ชุดปัจจุบันมีบทบาทสำคัญในการร่วมเลือกนายกรัฐมนตรีแต่สว.ชุดใหม่ที่จะเข้ามาจะไม่มีสิทธิ์ร่วมลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีและมี200คนซึ่งมาจากระบบการเลือกกันเองในสาขาอาชีพ20กลุ่มซึ่งใช้ระบบครั้งนี้เป็นครั้งแรกของประเทศไทยโดยสว.ชุดใหญ่ชุดใหม่นี้นะครับมีหน้าที่ในการร่วมโหวตกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตรวจสอบฝ่ายบริหารรับรองผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและกรรมการในองค์กรอิสระแม้สว.ชุดใหม่ไม่ได้ถูกเลือกโดยคสช.แต่ก็ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงแต่มาจากการเลือกกันเองระหว่างผู้สมัครที่แบ่งตามกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มสังคมจำนวน20กลุ่มทำให้มีความเป็นห่วงเรื่องความไม่เป็นอิสระของสว.ชุดใหม่นายผลิตวัชรศิลป์ สส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคก้าวไกลแสดงความเป็นห่วงว่าสว.ชุดใหม่ยังมีอำนาจยับยั้งการแก้ไขรัฐธรรมนูญและกระบวนการคัดเลือกสว.ก็เสี่ยงต่อการบล็อกโหวต ด้วยคะแนนจัดตั้งแทนที่จะเกิดกับการแข่งขันเพราะว่ากติกาปัจจุบันเอื้อต่อการทำให้ผู้สมัครสว.มีความพยายามจัดตั้งเครือข่ายและกระจายไปในทุกกลุ่มอาชีพและทุกอำเภอทุกจังหวัดเพื่อให้มาร่วมกันเลือกตัวเองเป็นสว.ซึ่งเรื่องนี้ถือว่าป้องกันได้ยากน อกจากนี้กระบวนการคัดเลือกสบยังมีความซับซ้อนและไม่ชัดเจนจึงขอสื่อสารไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ขอให้ออกระเบียบประกาศให้เอื้อต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนและสื่อสารไปยังประชาชนทุกคนให้ติดตามกระบวนการคัดเลือกสบให้เป็นไปอย่างโปร่งใสพร้อมขอให้กลุ่มคนที่ได้เป็นสบชุดใหม่ตระหนักถึงการใช้อำนาจหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและเกิดความเป็นธรรมด้านอดีตสว.อย่างเช่นรองศาสตราจารย์ดร.เจิมศักดิ์ปิ่นทองให้ความเห็นว่าหากมองดูตามสัดส่วนกลุ่มอาชีพ20กลุ่มตามที่ระบุไว้นั้นมีแต่ระดับอาชีพกลุ่มบนยังไม่มีกลุ่มอาชีพตัวแทนชาวบ้านหรือชุมชนซึ่งประชาชนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มใหญ่ในสังคมขณะที่นายแพทย์นิรันดร์พิทักษ์วัชระอดีตสว.อีกท่านหนึ่งเห็นว่าการสรรหาสว.ชุดใหม่สุดท้ายก็ไม่พ้นการล็อกแบบจัดตั้งคะแนนเพื่อเลือกกันเองซึ่งหากสว.ไม่มีอิสระในการทำงานแล้วก็ยากที่จะเปลี่ยนผ่านช่วงรอยต่ออำนาจของฝ่ายอนุรักษ์นิยมนี้จึงอยากให้สว.มาจากการเลือกตั้งจะได้ทำงานอย่างอิสระและมองว่าประเทศไทยควรมีสภาเดียวยกเลิกสว.ไปแต่บทบาทของส.ส.ในสภาก็ต้องปรับปรุงด้วยเช่นกัน
ทิ้งท้ายกับที่ประเด็นคนร้ายลอบก่อเหตุความไม่สงบกว่า40จุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อวันที่22มีนาคมที่ผ่านมาล่าสุดมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างครับ
พันเอกเอกวฤทธิ์ชอบชูผลโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยถึงเหตุการณ์เมื่อวันที่22มีนาคมเวลาประมาณ 1:00 นเป็นต้นไปกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงพยายามก่อเหตุหลายจุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นช่วงเดือนรอมฎอนโดยก่อเหตุ44จุดในจังหวัดยะลา12จุดปัตตานี23จุดนราธิวาส7จุดและสงขลา2จุดโดยมีการลอบวางระเบิด1จุดที่สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงที่อำเภอมายอจังหวัดปัตตานีมีประชาชนเสียชีวิต1รายและครอบวางเพลิงร้านสะดวกซื้อเสาส่งสัญญาณเครือข่ายโทรศัพท์เผารถยนต์ยางรถยนต์รีสอร์ทการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นฝ่ายความมั่นคงประเมินว่าผู้ก่อเหตุรุนแรงมุ่งหวังทำลายระบบสาธารณูปโภคระบบเศรษฐกิจสร้างสถานการณ์ทำลายบรรยากาศเดือนรอมฎอนสันติสุขพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรรักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่ากลุ่มคนร้ายได้ใช้แนวความคิดที่ผิดไปจากหลักศาสนาซึ่งทางเจ้าหน้าที่พยายามดูแลความเรียบร้อยในช่วงเทศกาลถือศีลอดแต่ปรากฏว่ากลุ่มคนร้ายใช้ช่องว่างตรงนี้ในการก่อเหตุเพื่อแสดงศักยภาพว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงยังมีความเคลื่อนไหวขณะที่นางรัตน์เกล้าอินทวงศ์สุวรรณคีรีรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายชัดชัยบางชวดรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติยอมรับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการก่อกวนของบางกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับการสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ว่าการพูดคุยสันติสุขยังคงเดินหน้าต่อไปโดยที่มีประเทศมาเลเซียเป็นผู้อำนวยความสะดวกและคณะพูดคุยก็เปิดกว้างในการรับฟังความคิดเห็นต่างๆซึ่งขณะนี้ขั้นตอนการพูดคุยหลักการใหญ่เห็นชอบแผนสันติสุขร่วมกันแล้วรวมถึงเห็นชอบหลักการละเอียดของแผนซึ่งก็จะมีความคืบหน้าต่อไปอย่างไรก็ตามเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีเพิ่งเดินทางลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกิจกรรมเที่ยวใต้สุดใจเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างรายได้ในพื้นที่เพื่อให้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ปลอดภัยน่าท่องเที่ยวยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยจากกรุงเทพมหานคร
ฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ